Na vojvođanskom prostoru, u tradicionalnoj kulturi, ćilim je pre svega luksuzni krevetski prekrivač. U seoskim domovima, gde je pod uglavnom bio od gole utabane zemlje, ćilim nalazi svoje mesto na svečano nameštenim krevetima, zatim na stolu, a potom i na zidovima kao ukras. U seoskim kućama na pod se sme ostaviti samo stari, već dotrajali ćilim. Stari ćilim će poslužiti i za pokrivanje konja između dva posla, ali su mnoge domaćice tkale i specijalne ćilimce za pokrivanje konja u svečanijim prilikama. Ćilimi se spremaju devojci za miraz. Njime se kite svatovski konji i kola, mladenci prilikom crkvenog obreda venčanja stoje na njemu. U ličnom životu čoveka nalazimo ga u običaju postupaonice, kada se prostire po zemlji da bi tek prohodalo dete išlo po njemu i bilo darovano, a poslednju ulogu odigraće ćilim pri sahrani. Njime se pokriva sto na kome pokojnik leži ili se prekrivaju nosila na kojima se prenosi na groblje. Ćilim se poklanja i crkvi za zdravlje, živima ili za pomen mrtvima. Sve do pred kraj 19. veka, ovi tradicionalni ćilimi iz dve pole, to jest dve polovine prosečnih dimenzija 185 puta 125 cm, tkani su na malim uzanim horizontalnim razbojima. To je ručni razboj jednostavne konstrukcije, horizontalno zategnute osnove prema sistemu razdvajanja niti osnove radi utkivanja vunene potkine niti. Tip nosi naziv po položaju radnih delova koji su svi horizontalni, kao što se i sve radnje izvode horizontalno. Do navedenog perioda na njemu su tkani ćilimi sa geometrijskom ornamentikom, to jest sa beskrajnom šarom i na pruge koje se poklapaju sa nitima osnove i naziva se rips, goblensko ili ćilimsko tkanje. Tkanje se izvodi čunkom, pa se i tehnika naziva čunkanje. Čunkanjem su izrađivani ćilimi na plase, odnosno pruge. Postoji i dekorativna tkačka tehnika kod koje se gužvice raznobojne potke provlače prstima kroz zev osnove, a nabijanje se vrši prstima ili nekim pomoćnim sredstvom. Sledeća karakteristika su manji ili veći prorezi, nastali duž onih niti osnove kod kojih se susreću po dve boje potke. Površina takve tkanine nije jedinstvena, već postoje prorezi između ivičnih niti osnove u dvema različitim bojama. Uzdužno, ista boja potke se vodi onoliko dugo koliko je dug prorez u ograničenju dve boje, to je dužina ivera. Ako se menja boja u sljedećem iveru, tkanje se nastavlja vunom druge boje. U odnosu poprečnih i uzdužnih izmena nastaje tipična geometrizovana struktura bojene površine na kojoj se zasniva i ornamentika. Osnovni modul je najčešće kvadratić. Naziv ove tehnike tkanja je klečanje i veranje, zametanje. Široki razboj nastaje krajem 19. veka i u vezi je sa tržišnom proizvodnjom ćilima. On se od izvornog razboja razlikuje prvenstveno po dvostrukoj širini radnih delova, odnosno širini radnog prostora na kome je moguće otkati ćilim u jednom komadu. Na njemu mogu tkati dve tkalje istovremeno. Pojava širokog razboja od kraja 19. veka dovodi do svojevrsne revolucije u ćilimarstvu. Pod udarom mode došlo je do napuštanja tradicionalnih ornamentalnih modela. Za ćilime na ripide, čirake, leptire i tako dalje, prauzorak je svakako uradio neki profesionalni crtač sredinom ili početkom druge polovine 19. veka, a kasniji primjerci rađeni su ili neposrednim pregledanjem sa sličnog uzorka ili kreiranjem celina preuzimanjem detalja i delova motiva sa različitih ćilima. Preuzimana je okrajnica sa jednog ćilima, polje, kolo, bilo koji detalj sa drugog ćilima. U konačnici, krajem 19. i početkom 20. veka, nastaje niz novih modela preuzetih od raznih uglednih crteža koje su izrađivali pojedinci ili fabrike, do onih štampanih u raznim sveskama ili knjigama uzoraka. Veliki uticaj na izgled ćilima svakako je imala i upotreba kupovne, industrijske vune od anilinskih boja. Pored onih žena koje su se profesionalno bavile ćilimarstvom i radile na širokim razbojima, mnoge su i kopirale takve ćilime za sopstvene potrebe. Danas se zbog toga pod ćilimom podrazumeva ćilim sa cvetnom ornamentikom, najčešće ružom, tkan iz jednog komada na širokom razboju. Najpoznatiji centar za izradu ćilima na ovom prostoru, kada je ćilim i postao poluzanatski proizvod, postaje selo Stapar u blizini Sombora.